Ti surat ni San Pablo kadagiti taga Filipos. Filipos Kapitulo 1. Kadagiti amin at tao ti Diyos ngagnaed dita Filipos. Isuda makipagkaykaysa kin ni Kristo Jesus. Kastamat kadagiti panglakayan ken nadutukan a katulungan iti iglesia.
Sapay kumata parabor ken talnati ited kada kayo ti Diyos nga amatayo ken ni Apo Hesukristo.
Naggapo kada kami daytoy a surat da Pablo ken Timoteo nga adipen ni Kristo Jesus. Agyamanak iti Diyos ko tunggal malagip kayo. Tunggal idawdawatan kayo. Agkararagak asirarag-o gapo iti panang tulong yu kanyak iti pan nakaisaknap ti Ebanghelyo. Manipod iti damo ana ikasaba kada kayo aging gaita. Kapkap nekak ati Diyos, anang irugi iti daytoy na imbag nga aramid kada kayo, ilipas na aging gaital daw apanagsubli ni Kristo Jesus. Kanayon nga da kayo iti puso, may parbang akastoy tiriknak kada kayo, tanakiraman kay amin iti daytoy aparabor nga impangruna nga inted ti Diyos kanyak. Uray iti si wayawaya akpay amang salaknib, ken mang patalged iti Ebanghelyo, ken uray pa ita nga addaak iti pagbaludan. Ammo ti Dios apudno ti kunak akasla kadakkel ti ayat ni Kristo Jesus daytoy nga ihiliw ko kada kayo. Ikarkararag ko adumakkel ko maadumakkel ti ayat yo, agraman pudno apan nakaammo ken nananay apan nakaawat. Tapno mabalinyo apilyen ti kasayaatan. Iti kasta awanto ti anyaman a kinarugit ken pakababalawan nyo, inton aldaw a panagsubli ni Kristo. Mapnunto ti biagyo iti pudno a kinaimbag anilang Hesukristo ti makaaramid, ket daytoy ti pakaitanukan ken pakaidaydayawan ti Diyos. Kakabsat ko iti pamati, kayat ko amaamuan nyo a pudno a nakatulong iti pan nakaisaknap ti Ebanghelyo dagiti napasama kanya. Kas bunga na, ammo dagiti amin agwardya iti palasyo, ken amin nga addalitoy, ana ibaludak gapo ta adipennak ni Kristo. Ket gapo iti panakaibalod ko, immad adda ti panagtalek ti kaadwan kadagiti kakabsat iti Apo. Iti kasta, timmuredda amang ikas kasaba iti mensahe nga awan pagbutnganda. Agpaiso nga ikasaba ti sumagmamano kadakwada ti naimbag adamag may papan kini Kristo. Gapo ta naapal ken man nakiapada. Ikasaba mo ti dadduma ta nadalos ti panggepda. Aramiden da ti kasta gapo iti ayat ta ammuda nga inted ti Dios kanyak ti trabaho amang salaknib iti Ebanghelyo. Agin kukuna dagiti dadduma amang ikasaba iti maipapan kini Kristo, ta mga sabada gapo iti agom. Ipagarupda amanayunan dati rigat ko iti kaaddak iti pagbaludan. Ngem anya nga rod ti mabalin ko? Maragsaka na kitdi iti napasama, tinasken ket maikasaba ni Kristo iti uray anya apamuspusan, na imbagman ti panggepda, winno agpaailang iti pagimbaganda. Wen, agragsakak tulad ta. Taamok amawayawaya anak to, babaan kadagiti kararagyo, ken ititulong ti Espiritu ni Hesukristo. Nasged ti tarigagay ken namnamak, adyak kumaagliway iti pagrebengak uray kaanuman. Nudikat kan kanayon kuma. Nang runa ita, amapnuak iti tured, tapno babaan iti bagik, may dayaw ni Kristo. Agbyagak man winno matayak. Taan niya ngamin tibiyag? Kanyak laabiyang. Tibiyag isu ti panagsirbi kini Kristo. Ket ti ipapatay, ibilang ko agungguna saan apan nakapukaw. Ngem no babaen iti panagbyag ko, ad ado ti maaramid ko anapateg. Diyak maibaga no anya ti pilyek, taagin innagaw kanyak dagito'y dua. Tarigagayak unay ti sumina iti daytoy abiyag ket tumipunak kini Kristo. nasaysaya at daytoy para kanyak. Ngamnas ken unay nga agbyagak pay gapo kada kayo. Awan duwaduak iti daytoy isut gapo na nga amok nga agbyagak pay. Makipagbyagak pay kada kayo amin tapno nayunak ti panagrangay ken panagraguyo iti pammati. Isut gapo na nga inton at daak manen iti dinayo at addantupay ti panggapuan nyo amang ipanakkel kanyak iti panagbyagyo ken ni Kristo Jesus. Mayannurot kumangarod ti panagbyagyo iti ebanghelyo ni Kristo. Tasarungkarang kayo man wenno saan, madamag kukuma anatibker kayo iti maymaysa apanggap ken sangsang kamaysa kayo amakidangadang gapo iti pammati ane ibatay iti ebanghelyo. Di kay agbuteng kadagiti kabusuryo. Agtured kayo akang kanayon. Daytoy ti mangipakita kadakwada a maabak danto. Ngem agballigi kayto tapagballigin na kayo ti Dios. Tanaited kada kayo ti gundaway nga agserbi ken ni Kristo. San laeng ababaen iti panamati yo kenkuana no di pay ket ti panagsagabayo gapu kenkuana. Ita kadwa kayon a makirangat iti dangadang, a nakitayo a nakirangrangatak iti napalabas, ken kas madamdamagyo, pakirangrangatak pailaan.